Дүйшәмбе Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Нәбиуллин 20 мең сум штрафка тартылды. Күптән түгел Нәбиуллинны штрафын вакытында түләмәүне сәбәп итеп Төркиягә кертмәгәннәр иде. Бүгенге хәл дә шул штраф белән бәйле, диде Наил Нәбиуллин Азатлык радиосына.
Бүген менә идән чыкканда, иртәнге 11 мәртәбәсендә баскычтан төшкәндә прессфор алып китте. Менә хәтерләтәгез, ЖК телефоннан мин тугары истәдем, без ятлар мөселманнарны. Шунда миңа штрафлар сукканнар иде. 20 һәм 10 мең. Ул штрафларны мин түләгән булсам да, вакытында түләмәгән идем. Бераз теге финанс хәлем авыр булган да, соңрак түләдем. Әмма шуны илдә яшәгән икән, штраф түләгән лек штрафны вакытында түләмәгәнлектән җаваптан төшермей. Вот. Шул 10 мең штрафны вакытында түләмәгән дип бүген мәхкәмә утырышы булды инде. Ул мәхкәмә утырышында миңа мин тагын 20 мең штрафка җәзага тарттылар.
Ул мәхкәмә утырышы кайда булды?
Ул мәхкәмә утырышы Нурлатта булды. Үземнең туган җиремдә. Мин уйлыйм, монда яңа дулкын репрессия башланды миңа карата, чөнки инде бу беренче генә штраф түгел, менә әле кичә генә военкоматтан шалтыраттылар. Шунда ки, 2007 елда мин үземне сәламәтлегем буенча военный билет алган идем. Ягъни Россия армиягә негоден дип табылган идем. Мине Тоскаса дип второй степени со вторым артрозом дигән диагноз куелган иде. Шунда военный билет бар иде 2007 елдан бирле. Тик менә хәзер военкомат шалтырата, яңа яңа үтерә кирәк имеш мин осмотр. Шунда булып чыкты, прокуратура Казахстана башлаган мин военный билетны канунны алу алмавым белән. Ягъни минем эшкә булса да университетта алдыны армиягә җибәрергә телиләр дигән шундый фикер уянды әле миндә.
Ни сәбәпле университет алдыннан?
Ну, университет алдыннан теге тавыш чыгармасын өчен мектеплар оештырмастыр өчен дип уйлыйм инде. Беренче чиратта. Чөнки даими рәвештә андый зур чаралар вакытында мин нәрсә булса да ишетергә тырышам.
Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Нәбиуллинны тыңладык.